Nunha caixa de roseira.
Ola, que tal, recendeiras e recendeiros? Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura, que facemos en riguroso directo todos os martes a 7 da tarde, aquí en Cuac FM, no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural de Sandra Bóveda presenta este programa que podes escoitar en directo a través da internet na página de emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegastes a tempo, non tedes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os programas xa emitidos en Radioco, o megapodcast da nosa emisora. Ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 16 horas e na madrugada do domingo ou luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
E xa sen máis imos caraló na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa alma inteira tamén Roberto Catoira
e Marta López. Programa número 400, nada menos. Hoxe estarán connosco dous dos fundadores de Ruxe Ruxe, mítico grupo da escena musical galega que hai pouco celebrou 25 anos na estrada. Serán concretamente Vitu Coneira, cantante guitarrista, e o saxofonista Xan Pericán. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza que tamén son cultura. Ted en conta que nestas axendas haberá eventos de varias semanas a que voltaremos despois de Semana Santa. E tamén teremos a sección de teatro con Manuel Xestoso.
En canto á música de hoxe, escoitaremos, pois claro, algunhas das cancións máis coñecidas dos nosos convidados do grupo Ruxe Ruxe, que están tomadas de discos diferentes. Presentamos a primeira peza de hoxe, titulada Buratos, pertencente ao disco Na Fura de Diante, editado en 2010.
Yeah. asesinos. Una tosna historia son buratos na lembranza. Buratos escuros, cicatrices que non curan. E feridas son buratos ocultos de verdades e mentiras, buratos que viven de alentos esquecidos, buratos tapiados que non deixan ver futuros. Facamos memoria, fagamos memoria, fagamos camiño, facendo memoria. Fagamos memoria, fagamos memoria.
Imos dar paso ás axendas culturais e empezamos, como a sempre, cada nosa asociación, Alexandre Bóveda. O mércores 30 terá lugar a presentación de Rompendo Regras Lab, un experimento socioeducativo para promover a menstruación digna e ecosaudable. A palestra estará coordinada por Mar Rodríguez Romero, profesora da UDC, representante da Oficina de Igualdade de Xénero da UDC e coordinadora do Grupo de Traballo de Igualdade de Xénero da Facultade de Ciencias da Educación. Será ás 19:30 no noso local e ás 20:45 no Obelisco Performance Colaborativo Útero Contaminado, coordinada por Coral de la Rosa, estudiante da UDC e artista multidisciplinar, co apoio de Retoque Retro.
O xoves 31 presentamos o libro O escándalo do léxico galego, análise da súa lastimosa degradación histórica e denuncia da súa dolosa falta de rexeneración actual, de Carlos Garrido, publicado por Edicións Laio Vento. Carlos Garrido, profesor titular de Traducción Técnico-Científica na Universidade de Vigo, inglés, alemán e galego, e será presentado por Xosé Ramón Freixeiro Mato ás 17:30 no noso local.
O venres 1 de abril inauguramos no noso local a exposición Serea de Cores, de Francisco Pérez Porto e Carme Romero, que presentan esta proposta conxunta de acuarelas e cerámicas, pezas que xiran arredor dunha obra escrita por Carme.
O sábado 2 de abril faremos unha visita guiada polo deseñador e comisario Pepe Barro á exposición Deber de Baltar, Medicina e Compromiso, no Colexo Fonseca en Compostela. Esta exposición lembra os máis de 100 anos a familia Baltar, que o escritor Suso de Toro describiu na súa novela Un señor elegante. Comeza esa visita o sábado, como dicimos, ás 12:30, a visita dura unha hora e o desplazamento a Compostela fará o cada persoa polos seus propios medios.
Imos agora á Xenda da Coruña. Empezamos polo eido audiovisual. Despois da súa estrea mundial o pasado mes de febreiro, tedes a segunda oportunidade para ver o documental Nada que ver, de Iago Prada, que conta os primeiros 25 anos de historia desta emisora, Coaque FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Será o luns 4 de abril, ás 19:30 nas salas de cine do Fórum Metropolitano. Para asistir, hai que enviarlle previamente un e-mail á Asociación Veciñal Oza Gaiteira Os Castros, que é quen organiza este pase.
Comeza no Teatro Colón un novo ciclo de cine titulado Colón Noir, que proxectará nas vindeiras semanas algunhas das películas máis salientables do cine negro das últimas décadas. A primeira proxección é Fargo, a película dos irmáns Coen. Ao finalizar a proxección, haberá charla coloquio con Nieves Abarca. Será o xoves 31 ás 8:00 PM.
Artes Escénicas. A Compañía Galega Teatro ao Cubo, formada por Sofía Espiñeira e Roberto Casal Mouriño, representa a obra infantil Ningures, que busca un lugar imaginario ideal seguindo unha senda que ninguén debería abandonar xamais, a aprendizaxe. Actúan o sábado 2 de abril ás 18 horas no Fórum Metropolitano.
A Compañía Nacional de Teatro Clásico, neste caso dirixida por Lluís Omar, representa o Finxido Verdadeiro, de Lope de Vega, que supón un deslumbrante exemplo de teatro dentro do teatro do século XVII. Podedes vela o vendres 1 e sábado 2 de abril, ás 8:30 da tarde, no Teatro Rosalía.
O actor Roberto Ollo e o músico Marco Ferreira presentan a obra Lázaro, unha versión ultramoderna do Lazarillo de Tormes, a ritmo de hip-hop e litrona. Actúan o venres 8 de abril ás 20:30 horas no Fórum Metropolitano.
Smoke on the Water é a nova obra do autor galego Santiago Cortegoso, un espectáculo para público adulto con música en directo que mestura o humor negro coa crítica social. Actúan o venres 8 e sábado 9 de abril ás 8:30 da tarde no Teatro Rosalía.
A Asociación Cultural Turbina preséntanos Europa entre catro paredes, unha lectura que reúne textos de autores de diferentes países europeos que foron convidadas para escribir sobre a vida entre catro paredes durante a pandemia e como o confinamento mudou o que significa pertencer a Europa. Os textos son do portugués Ricardo Correira, da británica Débora Pearson, da galega Vanessa Sotelo e da italo-austríaca Maxio Bexer. Será o xoves 7 de abril ás 18:30 horas no Ágora.
Pasamos agora ao oído musical. O último disco do grupo coruñés Tregua titúlase Urxente Vivir e a xira que o presenta chamase Tocaremos ata morrer. Xa se nota que algún dos integrantes deste grupo son sanitarios. Actúan o vendres 1 de abril ás 9 da noite no Ágora.
O último disco de Bea, A da Estrella, titúlase Mareira. E conta coa colaboración de Pablo Milanés, Rosa Aneiros, Yolanda Castaño e Jairo Iglesias. Actúa o venres 8 de abril ás 21 horas no Ágora.
Os amantes da ópera terán a fortuna de disfrutar a conxunción astral de ver xuntos a Orquestra Gaos, o barítono Borja Quiza e o tenor Daniel Muñoz, nun espectáculo titulado Tutto Verdi. Será o mércores 13 de abril ás 8 da tarde no Ágora.
No ciclo Pioneiras da Música Galega teredes a posibilidade de asistir ao concerto do grupo DOA, tocando o seu primeiro disco titulado O Son da Estrela Oscura. É publicado en 1978. Estarán Miro Casabella, Xoán Piñón e Bernardo Martínez, acompañados polo violinista Eduardo Coma. O concerto é unha homenaxe a Xaquín Blanco, músico do grupo recentemente falecido. Será o sábado 9 de abril ás 20 horas no Teatro Colón.
E rematamos coas exposicións. Cor e Sentimento é un proxecto da Fundación Luís Seoane que analiza a importancia da cor na obra de Colmeiro a través de case 100 pezas. Despois de 4 meses exposto nas súas salas, clausúrase o domingo 17 de abril.
Ah, perdón, a exposición Eu son de aquí, María Casares, que estivo visible o último mes na Biblioteca Municipal Ágora, péchase o venres 1 de abril. Está formada por 8 paneis ilustrativos que dan conta da traxectoria vital e artística da actriz coruñesa. E imos agora ca Xenda de Galiza. Empezamos por Ferrol. A compañía de teatro infantil coruñesa Elefante Elegante presenta o seu novo espectáculo titulado Alma de Tigre, que conta a historia de Leonor e Eduardo que comparten escena cunha actriz bailarina que exerce diferentes roles segundo ao requira a narración. Actúan o venres 8 de abril ás 20:30 horas no Teatro Jofre.
E imos ver agora que fan por Lugo. Milán, 1969. Un anarquista falece tras caer pola fiestra dunha comisaría na que está sendo interrogado pola policía. Diso trata Morte accidental dun anarquista, a inmortal obra de Darío Fo que representa a compañía galega Talía Teatro. Actúan o xoves 7 de abril, ás 8:30, no Auditorio Municipal Gustavo Freire.
E pegamos un chimpo a Vigo. Xa non será necesario decir que as Tanxugueiras é un trío formado por Olaia Maneiro, Sabela Maneiro e Aida Tarrío, e que xa comenzaron a xirar para presentar o seu terceiro disco. Son mundialmente coñecidas xa. Actúan o venres 1 de abril ás 21 horas no Auditorio Mar de Vigo.
En Pontevedra, o dramaturgo Eduardo Galán, a directora Elena Pimenta e o elenco encabezado por Pere Ponce, Marcial Álvarez e Olivia Molina poñen sobre as tabuas unha nova montaxe de Os Pazos de Ulloa, baseada na obra de Emilia Pardo Bazán. Podedes vela o xoves 7 de abril, ás 8:30 da tarde, na sede da Fundación en Pontevedra.
Subimos a Santiago. O cantante mallorquín Marc Seguí presentará o seu primeiro disco titulado Pinta e Colorea, lanzado en novembro de 2021. Conta coas colaboracións de Xavivo e Pink Flaco. Tocan o venres 8 de abril ás 20:30 horas na Sala Capitol.
Damos o noso tradicional chimpo ata Ourense, donde Producións Teatrais Excéntricas representa a obra O Porco de Pé, de Vicente Risco. A dramaturxia de Pepe Sendón e Kiko Cadaval. O elenco está formado por Patricia Vázquez, Vítor Mosqueira e Baristo Calvo. E contan con colaboracións tan ilustres como as de Carlos Alonso, Piti Sanz e Octavio Mas. Actúan do mércores 30 de marzo ao vendres 1 de abril, con sesións ás 12 da mañá e ás 20 horas, ás 8 da tarde, no Teatro Principal de Ourense.
E hoxe, como vila convidada, temos a Foz. Nestas vindeiras semanas, esta vila da Mariña Luguesa parece a máis movida no eido cultural. Así que o venres 1, Talía Teatro representa a Parábola do Angazo. O sábado 2, Pedras de Cartón escenifica Lázaro de Tormes. E o venres 8, Teatro do Atlántico pon escena Libre como os Paxaros. Todas as funcións serán na Sala Bahía, pero a diferentes horas.
Hoxe recibimos en Recendo a toda unha institución do rock feito en Galicia e en galego. Unha banda que ven de celebrar o seu 25º aniversario no mundo da música. A banda da que estamos a falar non é outra que Ruxa Ruxa. Fundada en Narín, Santiago de Compostela, por uns amigos do instituto, Ruxa Ruxa debutaba discográficamente no ano 99 cun álbum homónimo. Sería o primeiro dunha serie de 14 discos, sendo a última entrega O Extraño Falar do Monstro da Aldea, publicado hai 2 anos. Segundo os seus integrantes, este último disco é onde máis claramente se aprecian as influencias de Ruxa Ruxa, que van de Neobrabú, o rock radical vasco, ou bandas míticas da cea punk como The Clash ou The Pox.
Pola banda pasaron numerosos músicos, mas segue mantendo un núcleo duro no que se atopan 3 dos fundadores. Eles son Xaco Barona a gaita, Xan Rico ao saxofón e Vito Coneira guitarra e voz. A Vito Coneira, moitos de vós xa o coñeceredes e o recoñeceredes pola súa voz, pois ele era o conductor do programa de Radio Galega, un espacio que moitos votamos de menos e que estivo en antena dende o 2009 ata o 2015, presentando infinidade de novas bandas en galego. Co Extraño Falar do Monstro da Aldea, Ruxe Ruxe emprega unha metáfora que fai referencia a todas esas cousas que están aí, mas facemos como que non as vemos. Do mesmo xeito, queren reivindicar as súas orixes como banda formada na aldea. Sen máis dilación, presentamos os nosos convidados de hoxe, Vito Coneira e Xan Pericán. Moi boas tardes.
Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que tal estades?
Pois nada, aquí fantásticamente ben, escoitándovos e gozando do que estades a facer, que sempre é ben interesante abrir fiestras nas que se atenda a cultura do país.
Moi ben, nos encantados de que estedes aquí, así que vamos a empezar ca nosa entrevista. Eu quería preguntarvos se imaginábades que o grupo ia chegar a cumprir 25 anos.
Pois a verdad que non, no? Nunca pensas en... Nesto nunca pensas canto vamos a durar, 25 ou 30 ou 3, non? Pero a verdad que isto é unha aventura, empezámola e pues, é sorprendente que estemos aquí, non? Porque iso significa que bueno, que estamos facendo as cousas como queremos e a xente, bueno, sigue chamando para chamarnos para facer os bolos, iso significa que estamos bueno, que estamos ben, estamos disfrutando e disfrutaremos 25 máis, si pode ser.
E cal credes vos que é o segredo para durar tantos anos, para que unha banda aguante tanto?
Eu creo que ter os obxectivos claros ou non ter obxectivos, directamente, non? Para nós o grupo era quedar para tocar, para ensaiar, éramos rapaces cando comezamos, intentar facer cancións, e pois abriu esa posibilidade de gravar esas cancións, de gravar algún disco, abrir esa posibilidade de que o teléfono soe e te chamen para tocar, e todo iso sin pretenderlo demasiado, sin buscarlo demasiado, non? Entón, o éxito está asegurado porque ese goce no local de ensayo, non? O feito de xuntarnos e poder facer as nosas cancións de Arins, e claro, despois precisamos un pouco da parte da industria, obviamente, non? Porque todo isto é un círculo un tanto vicioso, non? Do que se consume moito diñeiro, non? Custa moito gravar discos, gravar videoclips, e facer un concerto indirecto hoxe ten xa uns gastos, acarrea uns gastos de por sí altos na seguridade social, xente que ven a traballar contigo, técnicos de son, técnicos de luces, etc. Ao final convertiuse nunha non pequeno oficio que cando realmente non o xermolo de todo é outra cousa que é o goce persoal.
Uh-huh. Bueno, moitos de vos xa vos coñecedes, non, do instituto. Como se fai para aturarvos durante tantos anos tamén entre vos?
Bueno, é doado cando estamos facendo unha actividade que bueno, pois que disfrutamos moito, non? Ao longo do tempo pois sempre claro, temos sempre as nosas disputas, as nosas riñas no local de ensayo, non? Que é lógico, porque cada un quere tirar un pouco as cousas do seu lado, pero no fondo é moi doado, porque seguimos pasando ben, no, cando vimos ensayar, non? É unha cuestión que eso é un filón que temos que aproveitar para o noso disfrute, non?
Tamén aprendes a convivir, é unha aprendizaxe, non? Antes discutíamos moito máis fai 20 anos que agora. Igual nunca discutimos moitísimo, pero se había algún tipo de conflito, dende logo que hoxe resolvemos moito, moito mellor, non? Vaste facendo un pouco maior e tamén un dase conta de que, bueno, de que hai camiños para o entendemento que son moito máis doados de acadar, non? Que a bronca, non? Entón, é que xa non é unha cuestión de aturarnos, non? É unha cuestión de querernos, de estar xuntos porque estamos moi ben e a ver o que dura, porque claro, agora xa empezamos a ver as orellas o lobo, non? Según van pasando os anos, non sei, morreu Charlie Watts outro día, calqueira día...
Bueno, tampouco hai que ser pesimistas nese sentido, non?
Estamos un pouco máis novos que eles, non? Van as comparacións, pero sí.
Bueno, pero hai outros exemplos que están aí ainda, son exemplos vivintes da música que sae un escenario e teñen 70 anos, o sea que ainda vos queda.
Se cadra o enfoque que hai que darlle, Charlie Watts ainda morreu outro día, que lle puido tocar moito antes, non? O sea que aguento de carallo.
Sí, tamén.
Imos facer un pichacarneiro. Comezamos fai 25 anos, estaba no instituto, fixeste un grupo. Agora volvemos para o presente. Cal é a idea que hai detrás do vosso último disco, Extraño falar dun monstro da aldea?
Pois era, foi un disco que gravamos por unha necesidade pura de facelo, porque levábamos nunca estiveramos tanto tempo sen gravar, entre o disco anterior e este. Cadrou tamén cun cambio na formación que nos veu moi ben en canto a unidade no aspecto máis artístico do grupo. Entón xuntámonos 6 persoas que tiñamos bastante claro o que queríamos facer, tiñamos claros eses referentes, non? Esas sonoridades que queríamos buscar. E ao final decidiuse no último concerto dun verán e os 3 meses estábamos en Andoaín, lá nos estudios Gárate, facendo traballo. E é un disco que fala de nós, é un disco, pero que é un disco bastante, bastante honesto, é bastante sinxelo, tamén moi sinxelo de entender, non é nada metafórico, é fala da nosa vida na aldea de Arins, é nas aldeas do lado, non? Que é de onde somos nós. Entón, todo está centrado sobre a nosa vida e a nosa maneira de entender o mundo dende aquí. É un dos nosos discos preferidos, porque creo que é dos que menos dos que menos maquillaxe teñen, non?
Uh-huh. Porque cando estabas contestando mencionaches varias veces a aldea na que vivides, en Arins e tal. Parece que o imaginario rural sempre estivo moi presente nas vosas cancións, pero por que un título que fai referencia tan directa á aldea? Queríades esa conexión, precisamente.
Bueno, esa conexión sempre a tivemos, non? E a mellor eran, pois era facer un pouco máis de hincapé, non? No que realmente nos sentimos, non? Nos sentimos nunha situación de que mamou moito realismo máxico, esa literatura, por exemplo, de todos estes que estudiamos cando íamos ao instituto, non? E todo ese imaginario foi medrando, non? Si algo que bueno, que agora pois floreceu pois dunha maneira mellor un pouco especial, non? Pero sempre o tivemos. Nos considerámonos un poquinho monstros da aldea, non? Porque, bueno, temos esas pulsións, a mellor, monstruosas de que pode ter un monstro, non? Pero de sentimento forte, non? E, bueno, a verdade é que, non sei, foi algo moi, moi natural, non íamos moitas voltas tampouco ao nome, non?
A conexión caldea é evidente, non? En todo o disco, é evidente nos anos do grupo, é moi evidente nos últimos anos, non? Nos que todas as veciñas e todos os veciños xa son casi parte do noso proxecto. Somos un grupo que en Arins todo mundo sabe quenes somos, compran os discos, axúdannos, compran camisolas, aínda ves un carro de vacas ca señor ou co señor con a camiseta de Ruxi Ruxi, para nós é unha cousa que nos fai moita ilusión, non? E aspiramos a ser un grupo de Arins, a que nos lembren como un grupo de Arins. O noso sitio no mundo é ser un grupo de Arins, non é nada máis e nada menos, non queremos outra etiqueta máis que isa, non? Entón, estamos encantados porque é unha que estamos acadando aos poucos con traballo e a aldea que nos ven.
Marta, sigues ti.
Bueno, sodes profetas entonces na vosa terra, non? Polo que parece.
Sí, menos seguir a tocar as festas que sempre que nos chamaron, non? Que xa houve varios intentos, a nosa resposta sempre foi claro, cobramos un euro máis que Panorama, non? E ainda non se deu. E se non cobramos un euro máis que Panorama, non imos tocar nas festas de Arins. Entón estamos nesa disputa que xa leva uns anos aí. Se un ano a balanza cae do noso lado, non?
Moi ben. Bueno, O Extraño Falar é un disco que recolle a vosa carreira durante os 25 anos ou ese disco aínda está por chegar?
Vai, que pregunta máis difícil, Marta.
Pois... Bueno, tomadevos o voso tempo.
Pois non sei, eu creo que o disco que resuma a nosa carreira, pois, home, non, eu creo que nunca vai a chegar, non? Eu creo que cada vez que facemos un disco, depois descubrimos cousas novas, descubrimos un pouquinho, non? Nós temos unha idea moi clara de do que queremos, non? E do que falan as letras e do como é a música e... Pero si realmente é un florecer pois novo cada vez que se fai un disco, non? Non nos gustaría facer ese resumo, porque sería como facer, bueno, vamos a tocar isto e tal, do momento no que estábamos, o grupo pasou por moitos momentos, non? E creo que o interesante é o momento actual que vive os grupos en xeral, non?
Claro, creo que un disco é, ao fin, é o resultado, no noso caso, dun ano, de un ano, dous anos da historia, das historias persoais, das vivencias persoais, e quedase un pouco, non, esa idea de fotografía, non? Claro, que pasou aí, igual dentro de dous anos pasan outras cousas, habería que falar de outras cousas e ver as cancións de outras maneiras. Tamén creo que non son tan relevantes, non, as cancións que facemos nós, nin a música que facemos nós, máis aló do que para nós signifique. Entón, pois nada, creo que estou con xa, non, en facer un disco que resuma un pouco, buscar un pouco todos os paus do grupo, eu creo que non é necesario e aparte non nos nacería.
Non.
Houve intentos, non, neste disco de desmarcarse de camiños que xa coñecidos de outros discos, o sea, de tocar outros paus.
Sí, eu creo que o que sí que nos desmarcamos foi un pouco pero eso ven tamén, non, dos cambios na formación e de feito eran uns dos problemas, non, que había cando tes un proxecto con máis persoas. Ao final os gustos persoais marcan moito, non, o resultado final. Sí que é certo que nos arredamos un pouco de calqueiras son a mellor que lembre máis a ese rock máis Foo Fighter, non, máis metaleiro, non, que por momentos sí que entraron un pouco nas dinámicas do grupo, en este disco sí que quedaron absolutamente descartadísimos, non, porque a xente que estamos na banda a día de hoxe non nos sentimos nada cómodos facendo ese tipo de músicas.
Sí, basicamente foi o que plasmamos no disco, foi algo moi natural. y seguimos así. Y aparte, por primera vez, la primera vez grabamos de una manera muy peculiar. Estuvimos reunidos dos semanas, ahí todos en los estudios Gálate, y bueno, fue una experiencia también, pues una vida en común, en una comuna que nunca fixéramos, ¿no? Siempre grabáramos de otro tipo de maneras, ¿no? Y bueno, pues si metemos todo en una cortelera y agitamos, pues sale ese extraño falar, ¿no?
Salió, muy
uh-huh. bien. Roberto. Muy bien, pues imos hacer una breve pausa para atender a un noso corresponsal de teatro, Manuel Xestoso, que xa o temos aquí. Imos escoitar antes a súa cabeceira, da súa sección, que sona así. E hoxe temos connosco a Manuel, despois de algún tempo de ausencia. Manuel, que nos contas sobre o Teatro Galego?
Que tal? Boa tarde, Roberto.
Que hai?
Pois veño aquí a falarvos, a intentar poñerme algo optimista, contarvos que, bueno, que despois de, levamos xa, 2 anos de pandemia, e a profesión teatral quedou moi tocada pola pandemia e por toda a pospandemia, que... Bueno, non só foi aquel período de confinamento, senón que todas aquelas restriccións que duraron meses, pois casi non permitiron nin ensaiar, nin representar espectáculos. Sin embargo, parece que, bueno, dá a sensación de que ese período de inactividade serviu para que as compañías se centrasen en reflexionar algo máis sobre as circunstancias que nos rodean. E agora mesmo hai varias obras que se achegan á realidade dende un punto de vista... eu creo que máis crítico do que adiutábamos ver. Eu quero facer aquí algunhas recomendacións. Creo que xa falamos algunha vez de A Lúa Vai Encuberta, o espectáculo de Incendiaria e A Quinta do Cuadrante, que actualiza a obra de Manuel María, na que se pasa a revista toda unha parte da nosa historia que moitas veces queda silenciada, non? Desde a potencia da resistencia antifranquista na Galiza até as folgas de 1972, e todo iso cunha linguaxe que mistura o teatro de intervención dos anos 70 con recursos do teatro documental máis contemporáneo. É unha obra que creo que axuda bastante a coñecernos mellor e a reventar algúns tópicos sobre a pasividade, entre comiñas, do povo galego. Unha liña parecida, perdón, temos Libre como os pasaros, de Teatro do Atlántico, que é un monólogo que fai María Barcala encarnando a Rosalía de Castro, en a que se dá unha lectura desta autora moi afastada deses tópicos chorimiqueiros e moito máis próxima a Rosalía que se está descubrindo tamén, entre comiñas, nos últimos tempos, non? Unha Rosalía que defende a súa condición de muller e que defende a súa condición de galega. E todo iso sacado de textos, de textos dela. Ven de poemas, ven de cartas, ven de prosas que escribiu. Un pouco na mesma liña tamén temos a Morgana en Esmelle, de Sarabela Teatro, que adapta a novela de Begoña Camaño e que converte a mitoloxía artúrica e todo o ciclo de Bretaña nunha fábula política na que se discute como debe ser a sociedade do futuro. Sarabela opta aquí por unha estética moi clásica, clásica no sentido greco-romano da palabra, para, entre o poético e o épico, pois falar da ética do poder, de cale o prezo de conseguir unha sociedade máis xusta. E, finalmente, non quero deixar de falar de Morte Accidental dun Anarquista, unha obra xa case clásica, diríamos, de Darío Fo, unha obra dos anos 70, cando as cousas estaban duras en toda Europa polos múltiples grupos de loita armada que interviñan na política dos diferentes países, e que fala deses detidos en probas que se caen misteriosamente polas ventas das comisarías. Talía Teatro, a obra de Talía é unha verdadeira gozada para todos aqueles que lles gusta o teatro máis teatral, haya redundancia, non? Teatro italiano que utiliza a linguaxe da farsa e da comedia para expir unha actualidade que o mellor parece lonxe do que daqueles anos 70, pero que, bueno, si simplemente mencionamos o nome de Villarejo, pois veremos que tampouco está tan lonxe da realidade que nos arrodea. Todo isto, bueno, pois nos mostra un panorama, digamos, teatral moito máis comprometido coa realidade, e eu creo que paga a pena apoiar todos eses intentos de asomarse a esa ventana que é o escenario para coñecer un pouco mellor a sociedade contemporánea, ¿no?
Pois agradecemos esas recomendacións, pero Sarabela, Talía, Teatro Atlántico, bueno, ahora Quinta do Cuadrante, que xa está empezando a entrar, o sea, os grandes transatlánticos do teatro galego, aí...
Bueno, hai outras cousas tamén, é dicir, hai compañías novas que están tratando de abrir ese camiño e que eu creo que un pouco van tamén un pouco nesa liña. O último espectáculo, por exemplo, da panadaría, pois fala do conflicto das que chaman as Kellys, as mulleres que limpan as habitacións, os hotéis. Bueno, eu creo que xa non é só unha moda, senón unha tendencia. Isto de querer intervir un pouco na realidade a partir da escena.
Muy bien, esperemos que a pandemia servira por lo menos para eso. A ver si.
Esperemos que sí.
A ver. Muy bien, pues esperamos verte, escoitarte muy pronto por aquí de nuevo.
Gracias. Vale. Gracias.
Gracias. Seguimos con Ruxe Druxe, Bituco e Xan. Y tenemos aquí una nueva pregunta sobre producción discográfica. Tedes trabajado con productores muy reconocidos como Kaki Arcarazo, Segundo Grandío. Que o que buscades un produtor cando decides traballar con el? Buscades que se implique na búsqueda do son, na composición, ou preferides perfis máis técnicos?
Pois, normalmente, o que buscamos é alguén que nos entenda ben, que entenda as cancións e que as trate con cariño. Eso, obviamente, cando falamos de profesionais, non? Do nivel dos que traballamos nos últimos anos, casi unha garantía, non? Todos o van a facer con todo o cariño e teñen todo o talento. Pero sí que é interesante que conecten cas cancións, que se sintan cómodos con, por exemplo, o último con Kaki. Kaki quiso escoitar as cancións antes de darnos o ok, antes de dicirnos se ia a facer o disco ou non, quería escoitalas e verse realmente esas cancións, pois, él consideraba que merecían, pois, que él dedicar ese tempo, non? Os seus coñecementos. Entón, pois nada, fundamentalmente iso, e tamén unha visión externa, non? Alguén que en quen ti confías e que dé, pois, bueno, pois que xe dé unha serie de consellos. Nós ximos que as cancións moi amañadas, xa moi acabadas dentro do local de ensayo, pero sí que é interesante alguén que as escoite con calma, de xeito crítico, pero constructivo, e aí é o traballo desta xente. Tivemos a sorte de traballar cos mellores, porque estivemos con Javier Abreu, con Pablo Barreiro, con Iago Pico, con xente moi potente, que ao final, ademais, pois, a industria, non, o negocio, pois, ponnos non altar, non, un sitio moi, moi importante.
E mira, xa que comentáis isto, para os que somos profanos no tema, si Kaki pediu nos escoitar as cancións antes para ver se si atrevía a traballar con elas, se si interesaba e tal, que porcentaxe do que podemos escoitar no disco xa saiu do vosso local de ensaio, e que outra porcentaxe, se si se pode cifrar así, lle aportou a producción de Kaki?
A ver, eu creo que no caso de Kaki os temas ían casi acabados, non? Estaban feitos por nós. Eu creo que se temos que facer unha porcentaxe, pois igual 90, 10 ou 95, 5, pero estamos falando da parte da construción das cancións, do arranxo. Se nos metemos na parte sónica, no son, en como soan as cancións, no timbre das cancións, home, eu creo que sería o revés, sería el o 90, nos o 10, non? É moi importante, claro, o traballo de producción, claro, podes entender de moitas maneiras, non? De xente que se mete a arranxar as cancións, a darlle a volta de arriba a baixo, ata xente que non as toca, pero que sí que fai que soen como teñen que soar, non? No caso de Kaki neste disco, iso foi o traballo de Kaki, non facer soar todo dunha maneira maravillosa, sona infinitamente mellora como non soaba as nosas cancións, non? Incluso despois de pasar por polo disco, nos mudamos a maneira de tocalas, a maneira de facelas soar, non? Esa parte do son, non, que é tan difícil de medir, pero que é tan importante, non? Cando un grupo soa ben, todos notamos que soa ben, non?
Con Ruxe Ruxe, bueno, tedes tocado por todo o estado e tamén no estranxeiro. E notades que a xente ten máis problemas para enganchar coa música cando se trata dun público que non é galego? Ou non notades diferencia?
Pois non, a verdade é que cando saímos fora de Galiza, a verdade é que a aceptación que temos é moi boa e, vamos, non ten para nada unha... cantar en galego é unha barreira en absoluto. Diría máis que é unha axuda, non? Que é algo que a xente, hostia, chócalle, mólalle e interésase moito por o que facemos. A verdade que sempre vemos moi boas experiencias cando saímos fora. Eu creo que primeiro, antes de, evidentemente, o que tens que facer é conectar co público. Nos directos, temos directo que, bueno, temos o que sempre procuramos conectar ca xente, facelo moi, moi potente, e claro, despois, cando tes aí a xente, pois a comunicación, a veces o idioma non ten, non hai ningún problema, non?
Moitas veces é máis fácil, é máis difícil aquí cos temas que todos coñecemos, non? Que todos coñecemos do maldito auto-odio, non? E do pouco que valoramos o noso que tocar fora, iso é certo, non?
Seguro que en Galicia é o único sitio onde vos preguntan por que cantas en galego. Porque somos así.
Sí, iso como, non, había, dicía Rómulo Sanjurjo, os diplomáticos de Monte Alto, cando lle preguntaban, dicía, por razóns estritamente comerciais, non? Era unha gran resposta. E nós tamén, por razóns comerciais, non?
Vos si cantades en inglés, casi mellor que non, non?
Houve propostas para traballar con vos co se deixaba desde cantar en galego? Tuvestes algún tipo de propostas por ese lado?
Tivemos unha proposta de facer un disco, no, xa fai uns anos. A proposta quedou un pouco... É dicir, sí que houve a proposta, tivemos unha pequena reunión co responsable, pero era unha proposta un pouco baleira de interese pola nosa parte e de cartos pola súa, non? Entón,
era difícil chegar a un acordo, non?
Sí, igual se nos houberan dado medio millón de euros, pois diríamos, mira estes que ben se venderon, non? Seríamos aquí como unha especie de grupo odiado aquí no país por facer un disco en castelán. Non, estou bromeando, non que faríamos un disco en castelán por unha cuestión pura de comodidade pura e dura, é dicir, a nós cantar en español, nós facemos xogando moitas veces versións, non, no local de ensayo, e somos incapaces de cantalas en español, non? Cando as cancións son moitas son en español ou en inglés, absolutamente incapaces, porque é unha cousa que nos dá así como un apuro, unha especie de vergoña, non? Aquí na... Igual é algo que me quedou a mí, personalmente, cando éramos pequenos, que aquí na aldea, cando alguén falaba en castelán, riámonos, non? As persoas que falaban en castelán, era unha cousa como que facíamos, os nenos son moi crueles, e nós tamén o éramos, non? Entón, a xente que falaba en castelán era como que te rías dela, non? Era como, pero este de que vai, non? E quedamos un pouco esa... Nos temos de auto-odio co castelán, non? Somos un pouco así. Danos así como... todo o que se fai nese idioma de entrada non nos presta demasiado, non? Haberá quen agora se senta mal oílo, pero é verdade, non? Non estamos nada cómodos, non nos gusta nada e leemos a Cervantes e tal, está moi ben, sabes? E a Lorca... e mola que existe, hai que coñecer todos os idiomas e amalos e tal... Pero nós non, eso non é o noso idioma, non o sentimos propio nin o sentiremos propio na vida, porque non é así, non?
Vale, por aquí nas redes sociais algúns dos nosos seguidores nos preguntan se iría desa Eurovisión, pero ese melón o imos abrir despois. Vale, na parte final do programa, a última pregunta vai ser esa para que podades ir rumiando a ver que decir. No noso guión sale aquí a expresión Rock Bravo, por exemplo. En algún sitio de internet podes ler cousas como que sodes a última das bandas do Rock Bravo. Que pensades deste tipo de cousas? Pensades que chegaste a estar de explosión do Rock Bravo? O mellor non tivo moito que ver con vos? Que conexión vedes entre vos e ese...
Para nós é unha honra, non? Que nos metan no medio de grupos que adoramos, non? Diplomáticos de Monte Alto, Rastreros de Chantada, os Papaquixos da Coruña, que sei, agora comezamos a enumerar, es que temos uns cantos e depois digo, wow, que mal. Para nós é unha honra, nós disfrutamos, gozamos, somos fans, non? De todos aqueles grupos que formaban parte daquel movimento, os Túzaros, que eran aquí da aldea de... aquí do lado, en San Lázaro, non sei, son grupos que nos prestaron moito, a etiqueta, pois, estivo super ben posta, era unha etiqueta, e nós non chegamos nin tarde nin cedo, chegamos cando,
pasamos por ali.
Entón, Xavier Baliño, que sí que é certo, escribiu un libro, non, que conta moi ben, non, fai unha panorámica musical moi bonita, non, de todo aquilo, que se chama O Bravú, a peixón que queima no peito, algo así, se titulaba o libro, sí que se refería a nós como a última banda bravú, non, como que éramos os últimos en chegar. Eu creo que non, realmente, non formamos activamente parte da etiqueta, cando a etiqueta estaba funcionando, se pode dizer que funcionara, non, pero sí que participamos, sí que somos activos a día de hoxe, no valor da etiqueta, no amor que sentimos por moita da xente que estaba detrás desa etiqueta, non, empezando por Xurxo Souto, os Diplomáticos, continuando por un montón de bandas máis, algunhas incluso que non se consideraban bravú. Falamos de Cenzar, de Coros e Danzas, non? Os que amamos profundamente, non? Tanto uns como os outros, grupos os que admiramos, os que queremos, que para nós son referencia total e absoluta, non? Entón, nós somos un pouco, claro, eles foron os nosos referentes reais, non? Aquí no país, se temos un grupo por eles, non? Porque os escoitamos a eles. Que vamos a sentir cando nos di que somos bravú? Pois nada, unha honra, unha maravilla.
Marta?
Ah, sí, continuo. Sí. Moi ben. Bueno, pois un pouco a colación desto, non? Parece ser que a música sempre hai certa tendencia a idealizar o pasado, non? Por exemplo, como sucede ca movida madrileña. Pensades que sucedeu o mesmo se botamos a vista atrás pois polo rock bravú? Que pasa un pouco o mismo, que hai certa nostalgia desa época.
Bueno, nós personalmente temos nostalgia de esa época porque pasamos moi ben nesa época, non? Foi un momento moi dulce, había moi bo rollo nas bandas, había un movimento que nos permitía estar moi en contacto uns cos outros, non? E iso, por exemplo, ora non o temos, ora a sensación é que, bueno, cada un vai un poquinho a súa bola, fai o que pode, non? O que, bueno, o que quere, pero non hai nada que non se interconecte nas bandas, non? E o momento do Robravú foi unha das grandes cousas que nos permitiu foi iso, non? Entón, non, si, sí, nós temos nostalgia, non? Pero non que teñamos idealizado, é que realmente ese tipo de movimentos permítense, se estar dentro, pois moitas cousas, ter moito contacto, non, con a xente.
Pero, bueno, a nostalgia, a auga da nostalgia xa non vou un muiño, non somos un grupo que somos un grupo actual, non? E quero pensar que ainda que imos tendo unha idade, temos unha actividade musical actual, non? Somos un grupo que fai discos cada pouquiño, que fai cancións cada pouquiño, que fai directos cada pouquiño, todo aquilo quedou atrás, foi moi bonito, que quede moi ben aí no recordo, pero realmente mirar para atrás non aporta absolutamente nada, non? Hai que mirar para adiante, para o presente, e a día de hoxe a actividade e a saúde da escena da música galega contemporánea, eu creo que está un millón de anos por diante de como estaba naqueles tempos, non? Hai moitos mellores músicos, mellores bandas, moi boas cancións, e cada ano que pasou fomos para mellor. Non sabemos cal é o teito, se é que o hai, pero a verdade é que somos un país con unha alfaia, non? En canto a propostas musicais que habería que facer un estudio sociolóxico se en algún sitio no mundo contamos, non? Os habitantes que somos saen tantos discos e tantos discos de calidade ao longo dun ano, non? Como pasa neste país. Somos unha potencia absolutamente mundial, non?
Uh-huh. E agora, perdona, Roberto, ibas a decir algo.
Decía, sería un momento, agora que faltan poucos minutos para terminar, para meter unha pequena peciña musical, así, para que a nosa xente pueda disfrutar un pouco máis da música de Ruxi e Ruxi. Penso que sí, non? Que podía ser bueno.
Sí, non? Aparte de escoitalos pues, a eles, pois pues a súa música, uh-huh, evidentemente, non?
Brevísima, pero bueno, como nos quedan ainda 5 minutos de entrevista, imos escoitar un pouquiño de Comercial.
no paga hipoteca.
Bueno, hay que ir dándole toque final a esta entrevista. Nos quedan unos 5 minutos. Marta, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con el tema do Bravú? O...
Bueno, quería preguntarles, en estos 5 minutinhos nos da tempo, sí, un poquinho a preguntarles un pouco sobre as bandas actuales que lles gusta e tamén da posibilidade de que podan ir a Eurovisión, non? Porque son...
pero representando a Arins.
Claro, por suposto.
Eurovisión.
A ver, o de Eurovisión, eu creo que nin representando a Arís iríamos, non nos gusta nada, sabes?
Xa, bueno, é unha pequena broma.
O mellor Eurovisión por Arís vai a Panorama, como decías.
A ver, nunca se sabe, non? Todos temos un prezo, non sei, se nos poñen o dinheiro suficiente como para que nos xubilemos, irnos vivir a Miami os 6, pois igual pasamos por ese aro, porque non, tamén nos levantamos para ir a currar pola mañá, non? É ótimo era non facelo. Pero non nos prestan nada as competicións, vale? As competicións musicais, non? Queremos que a música non é para valorar que é mellor nin que é peor. Ten que ver con outras cousas, co gusto de cada quen, e sentímonos moi incómodos nese tipo de situación, non? Nas que alguén ten que valorar que a túa canción vale X puntos e a túa vale menos. Unha vez dito isto, parece-nos genial, non? Que a música galega tamén entre neses escaladoiros e que tamén teña unha visibilidade tan importante como a que tivo, non? Recentemente con todos estes temas alrededor das tanxugueiras, que creemos que é moi, moi, moi importante para a nosa música que se fale destas cousas tamén, non? En ese tipo de sitios que para nós son absolutamente alleos, non? Os nosos gostos, as nosas necesidades e as nosas prioridades.
É unha especie de... É un business, non? É un negocio que teño montado e que a música xa está moi guai, pero bueno, a música nos consideramos que ten outros camiños e que está moi ben que a xente investigue por esos camiños, pero que non consuman solo o que se enlata, non?
Vale, vos preguntaba Marta as vosas bandas favoritas, porque nos quedan 2 minutos. Uf, bueno, intentade condensalo en 30 segundos.
Condensalo e pero... tamén se tedes pensado algo para festexar o vosso aniversario, non? Estes 25 anos que son...
Estamos nos 25 máis un xa se nos pasou.
Ah, bueno, xa o festexastes, entón.
Estamos pensando no 30, xa, no 30, no 30 aniversario, a ver se... Nada, estamos moi contentos. Fixéronos unha festa sorpresa, que se juntaron moitísimos músicos alá atrás, un disco tributo onde 32 bandas do país fixeron versións de cancións nosas, é dicir, máis do que merecíamos xa, non? Entón, agora pensando no 30 aniversario, que o tempo boa, pronto chegamos. Grupos preferidos, meténdonos nun apreto, entón, como de sempre, sabes?
Pero que quer dicir un grupo preferido sería, pois, claro, xa atrasou moitos outros grupos que queremos.
Pero que sei, Cenzar, Rastreros de Chantada, Os Diplomáticos de Monte Alto, que sei, Coros y Danzas, Factoría de Subsistencia.
Tens que xente ten que abrir as orellas, non ten que abrir as orellas e ten que escoltar Os Barbitúricos.
Oh. Uh-huh.
Moi ben, e podemos ir rematando con unha cousa breve. Bituco, sabemos que te escoitamos con frecuencia na Radio Galega. Poderá volver algún día algo parecido a Planeta Furancho? Ou algo así?
Teño toda a ilusión. De mí non depende, A veces nos escoita algún dos xefes ou das xefas e dan para adiante. É un programa desas características que non o teño por que facer eu, que hai xente moi preparada para facelo, seguro que mellor que a min, pero Sí, que eu agardo que sí, claro, que haxe un programa específico diario para a música do país na Radio Pública do País, porque é o que compre, esperemos que en algún momento quen tenga a decisión e o poder de darlle ok a ese tipo de programas, pues que o faga. Eu teño toda a ilusión, peleo moito por elo, rompo moita cabeza para que iso pase.
Pois ben, pois foi...
O nulo predicamento, polo que vedes, pero sí.
Foi, sí, sí, xa. Foi un prazer contar con vosco esta tarde, neste programa 400.
Igualmente, gracias a vos, por todo.
Parabéns, sí. Os 400.
E esperamos poder a escoitarvos de novo próximamente.
Unha aperta e moito éxito.
Unha para ti, que imos tomar a tarta.
Unha aperta.
Ei, moitas grazas.
Moitas grazas.
Veña.
Chao, chao.
Unha aperta.
Acompañándote en este recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe, tamén no futuro, a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galicia.
Hoxe tivemos a Ruxe Ruxe, normalmente diríamos ata o vindeiro martes, pero non vai ser así porque por Semana Santa e outras circunstancias volveremos a 19 de abril en directo nesta emisora, Cuac FM da Coruña, xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.